Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 9-martda bildirishicha, Toshkentda o'lik holda topilgan rossiyalik 36 yoshli jurnalist Aleksandr Nechayev yurak xastaligidan vafot etgani aniqlangan. Biletin Kinoprokatchika nashri muharriri bo'lgan Aleksandr Nechayev Toshkentdagi xonadonlardan birida o'lik holda topilgani haqida 8-mart kuni xabar berilgan edi. Komsomolskaya pravda muxbiri Denis Korsakovga ko'ra, Nechayev 6-martdan buyon messenjerlardagi yozuvlar va qo'ng'iroqlarga javob bermay qo'ygan. Nechayevning o'limi yuzasidan ayni paytda Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. O'zbekistonning yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning fevral oyida qariyb 2 milliard dollarga kamaygan. Markaziy bank qaydicha 1-mart holatiga zaxiralar 33 milliard 966 million 600 ming dollarni tashkil etgan. 1-fevralgacha bu ko'rsatkich 35 milliard 941 million 900 dollarga teng bo'lgan edi. Markaziy bank zaxira aktivlar kamayishiga oltin narxining arzonlagani, tijorat banklarining markaziy bankdagi hisob varaqlarida qoldiq miqdorining kamayishi va regulyator tomonidan amalga oshirilgan valyuta intervensiyalari bilan izohlanishini bildirgan. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati parlamentda 1-o'qishdan o'tgan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni chaqirtirib oldi. Tbilisida 7-8 va 9 mart kunlari mazkur qonun qabul qilinishiga qarshi katta norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan va norozilar politsiya bilan to'qnashgan edi. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili norozilarni qo'llashini bildirib, xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga veto qo'yishini bildirdi. AQSh va Yevropa ittifoqi mazkur qonunning qabul qilinishini qoraladi va Tbilisi hukumatini aholining tinch norozilik aksiyalarini o'tkazish huquqini ta'minlashga chaqirdi. Paper Cartoli nashrining yozishicha, namoyishda kamida 10 ming kishi ishtirok etmoqda. Boshqa nashrlar esa bir necha 10 ming kishi haqida yozmoqda. Rossiya armiyasi 9-martga o'tar kechasi Ukraina hududini to'xtovsiz ravishda raketalar bilan bombardimon qildi. Qator viloyatlarda raketalar ahamiyatli energetik obyektlarga zarar yetkazgan, odamlar yaralangan. Kiyev hokimiyati xavfli vaziyat saqlanib qolayotganini bildirib, aholini bomba panohlar va boshqa xavfsiz joylarda bo'lib turishga chaqirdi. Kiyev meri Vitaliy Klichko Galaseyev tumanida portlash bo'lganini ma'lum qildi. U yerda qutqaruvchilar ishlamoqda. Sviatoshinsk tumanidagi portlashda 2 kishi yaralandi. Xarkov rahbari Aleksey Negubov viloyatga kamida 15 ta raketa otilganini aytdi. Bu yerda ahamiyatli obyektlarga zarar yetgan, bir uy vayron bo'lgan. Hozirda yaralanganlar soni aniqlanmoqda. Odessa viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Maksim Marchenko energetika obyektlariga raketalar urilgani, uylar vayron bo'lganini bildirdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Chexiyaning Krapchitsa qishlog'idagi otxonadan o'g'irlangan Zazu laqabli ozodli ayg'ir ot haqiqatan ham o'ziga tegishli ekani haqida Telegram kanalida ma'lum qildi. YST portalida tarqatilgan xabarda aytilishicha, Qodirov otni 2012-yilda WH Sport International shirkatidan sotib olgan va Dubaydan Chexiyaga keltirgan. Politsiya 4-martga o'tar kechasi o'g'irlangan otni deyarli 18 ming dollarga baholagan. Qodirov Telegram kanalida otning o'g'irlanishidan taajjub bildirdi va Zazuning narxi atayin pastlatib ko'rsatilganini, aslida u kamida 10 million dollar turishini yozgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 8-mart kuni Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. U uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganining bir yilligi munosabati bilan BMT bosh assambleyasi qabul qilgan qaror rezolyutsiyasidan kelib chiqqan holda adolatli dunyo qurish to'g'risida gapirdi. Mazkur rezolyutsiyani 141 davlat qo'llagan, 7 davlat qarshi chiqqan. Rezolyutsiyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini qoralangan. Bu bosqin BMT nizomi va xalqaro huquqning buzilishi sifatida e'tirof etilgan. BMT bosh kotibi prezident Zelenskiy bilan uchrashuv chog'ida Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali eksport qilish masalasini ham muhokama qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya kuchlari yaqin kunlarda Baxmutni qo'lga kiritishini istisno qilmaydi. Bu haqda u Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Stokgolmda o'tayotgan uchrashuvida bayonot berdi. Rossiya sifat jihatidan o'ziga yetishmayotgan narsani son bilan qo'lga kiritmoqchi. Ular ko'p talofat berdi. Bu Rossiyani kichik ko'rmasligimiz kerakligini yana bir bor ta'kidlaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashimiz kerak, deb aytdi Stoltenberg. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina kuchlarining Baxmutda mag'lubiyatga uchrashi urushning burilish nuqtasi bo'lmaydi. Prezident Zelenskiy Baxmutda mudofaa ushlab turish qarori taktik qaror ekanini aytgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедыма. Qiveradigan odamlar bor. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q qiveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migranda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyini egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayda Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlik kesmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham falokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'la qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishda bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi 1-qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021-yilning 2010-may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba qurilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Ryodan harakati haqida. 5-mart kuni Kiyev viloyati politsiyasi Rossiyada paydo bo'lgan Ryodan yoshlar harakatiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Telegramda 160 ta Ukrain guruhlari bor ekan. Politsiya boshlig'i Andrey Nebitovga ko'ra, ularda 12-17 yoshlardagi 1600 o'smir ro'yxatdan o'tgan. Nebitov Ukraina maxsus xizmatlari Ryodanni Rossiyaning Ukraina hududidagi axborot psixologik operatsiyasi deb hisoblashini aytar ekan, Ukrain guruhlarida vatanparvar yoshlar borligini aytdi. Ekspertlar fikricha, harakatning Belarus, Rossiya va Ukrainada yoyilishi yoshlarning urush realligidan chekinish istagi bilan bog'liq. Guruhlardagi yosh yigit-qizlar vatanlariga sodiq, ammo ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini tushuntirish kerak. Aks holda yoshlarimizdan zo'ravonlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin, deydi Kiyev viloyati politsiyasi boshlig'i Andrey Nebitov. U shuningdek Ukrainada anti-Ryodan nomli harakat ham vujudga kelganini ma'lum qildi. Ryodan Rossiyada fevral oyi oxirlarida o'rtaga chiqqan bo'lsa, o'shandan beri Ukrainaning Kharkiv, Kiyev, Lviv, Lutsk, Ivano-Frankovsk, Chernovtsi, Zhytomir va boshqa shaharlarda ham uning tarafdorlari paydo bo'ldi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, fevralning so'nggi 2 kunida mamlakatning turli hududlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lib o'tgan. Ukrainada ÇVK Ryodanga oid kamida 30 ta kanal va guruhlar bloklab qo'yilgani aytilmoqda. ÇVK Chastnaya Voyennaya kompaniya, ya'ni xususiy harbiy shirkat degani bo'lib, u Ukrainaga qarshi jang qilayotgan ÇVK Wagnerga ishoradir. Biroq Rossiyadagi harakatning ayrim a'zolari ÇVK qisqartmasi harakat nomiga hazil tariqasida qo'shilgan va u aslida kiyim-kechak brendi bilan bog'liq deyishadi. Pirovardida bu harflar olib tashlandi va Rossiya harakati faqat Ryodan deb ataladigan, ya'ni yaponlarning Genei Ryodan jinoiy guruhi haqidagi Hunter X Hunter mangosiga daxldor submadaniyatni tamsil etadigan bo'ldi. Mazkur guruhning ramzi o'rgimchak. Harakat a'zolari o'rgimchak tasvirli kiyim va odatda katak gulli shalvor kiyib yuradilar. Ijtimoiy tarmoqda Ryodanning rossiyalik yetakchilaridan biri harakatning asosiy g'oyasini yoshlarning haqiqat va fikr bildirish erkinligi uchun kurashi deya ta'rifladi. Unga ko'ra, yoshlar kiygan kiyimi va soch kuzagi uchun ta'qib va zulmga duchor bo'lmaslikni, jamiyat ularni boricha qabul qilishini istaydilar va aks holda bo'ladigan ish bo'ladi. Yetakchi aftidan agressiv mushtlashuvlarga shama qilyapti. Harakatni tanitgan narsa ham aynan Moskva hamda Peterburg savdo markazlarida bo'lgan ommaviy mushtlashuvlar bo'ldi. Bu ziddiyat tashqi ko'rinish bilan bog'liq, chunki Ryodan ofniklar, ya'ni janjalga bahona qidiradigan ko'cha zo'ravonlari, bezorlar va skinhedlar bilan o'chakilashib qolgan. Ofniklar o'z tasavvuridagi tashqi ko'rinish normalariga nomuvofiq bo'lishgani uchun Ryodanchi tengdoshlarini ochiqcha kamsita boshlashgan ekan. Ukrainada Ryodan muxlislari paydo bo'lgan ilk shaharlardan biri Lvovda 27 fevral kuni o'smirlar ommaviy mushtlashuv bo'lishi rejalanayotgan joylar haqida ma'lumot tarqatishdi. Politsiya zo'ravonlikning oldini oldi, shuningdek aholini yoshlarning to'planishlari haqida xabar berishga chaqirdi. Politsiya o'smirlar ulashgan ma'lumotni tahlil qildi. Bir joyda bekat orqasiga o'tib mushtlashishgan ekan, ammo rejada Ukrainadagi ommaviy kaltakbozlik bo'lgani yo'q. Men bu radikal harakat Ukrainada Rossiya tarafidan atay tashkil qilingan deb bilaman. U yerda bunaqa harakat anchadan beri bor va taqiqlanmagan. Ukrain jamiyatida yoshlarning o'z fikr va qarashlarini ifoda etishda hech bir muammo yo'q. Hech kim ularni tashqi ko'rinishi uchun kamsitmaydi. Shu bois mazkur submadaniyat sun'iy ravishda va ommaviy qo'zg'atilyapti. Koordinatorlar belgilanmoqda. Ular harakat nafaqat Rossiyada, balki Ukrainada ham borligini namoyish etishga intilmoqdalar. Boz ustiga ikki mamlakat urushayotgan paytda. Menimcha bu ishlar Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan buzg'unchilik maqsadida qilinyapti, deydi vaziyatni politsiya bilan birga kuzatgan Lviv shahar kengashi deputati Igor Zinkevich. Ko'plab Ukrain mulozimlari Ryodanni Rossiya bilan bog'layotgan paytda xavfsiz internet ligasi rahbari, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Yekaterina Mizulina ushbu harakatni g'arb dunyosi ta'siri deb hisoblaydi. Biroq, masalan, Belarusda Ryodan tarafdorlari o'zlarini Rossiyadagi analogik harakatdan ayro ko'rmaydilar. Ryodan Belarus Telegram guruhida ayrimlar harakat uchun bayroqning ahamiyati yo'qligini uqtirib, Belarus bayrog'i ustiga chiziq tortilgan suratlarni ilova qilishgan bo'lsa, ba'zi belaruslar Rossiya bayrog'i aks etgan stikerlardan foydalanishadi. Yana bir qiziq jihat shuki, Telegramda Ukrain va Belarus kanallari bir paytda fevralning oxirlarida paydo bo'lgan. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi o'smirlarning ommaviy mushtlashuvlari ham sinxron tarzda yuz bergan. 28 fevral kuni Gomeldagi Secret savdo markazida 200 kishi qo'lga olindi. Ularning mutlaq aksari voyaga yetmaganlar. Ryodan Belarus guruhida taxminan 400 a'zo bor. 23 fevralda ochilgan Minsk Ryodani esa 300 kishini birlashtiradi. Harakatning Ukrainadagi muxlislari ko'proq TikTok tarmog'ida to'plangan. Telegramda CVK Ukraina kanali bor. Lviv shahar kengashi boshqarma boshlig'i Andrey Zakalyuk ma'muriyat yangi submadaniyat o'smirlarga qanday ta'sir etayotganini aniqlash maqsadida vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Ommaviy nomatlub xatti-harakatga va bolalarning yalpi ishtirokiga olib boruvchi hamma narsa xavfli. Lviv o'smirlarining muddaosini hozircha bilmaymiz. Buzg'unchilikni kim boshlagani ham noma'lum. Ko'plab yoshlar tabiiyki oddiy taqlidchi. Endi kattalarga savol. Sizlar nima qilyapsiz? Men aybni bolalarga to'nkamagan bo'lardim. Chunki alohida gaplashib xavf-xatarni tushuntirsangiz, 99% tushunadi va bu yo'ldan qaytadi. Axir bu o'smirlar, ular qaltis ish qilishni yaxshi ko'rishadi. Ammo Ukrainada ushbu harakat tezda yo'q bo'lib ketishiga ishonchim komil, deydi mulozim. Lvivda ma'muriyat va politsiya ommaviy mushtlashuv bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Kiyevda ham politsiya tez ishga kirishib, zo'ravonlik boshlanmasidan o'smirlarni tutib ketgan. Biroq Xarkovda Ukraina jinoyat kodeksining 294 va 304-moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Xarkov tergov boshqarmasi boshlig'i Sergey Balvinovga ko'ra, politsiya Telegramda o'smir tomonidan 27 fevral kuni o'z harakatlarini kelishish uchun ochilgan chatni aniqlagan. Bugungi kunda Ukrainada ichki vaziyatni beqarorlashtirish uchun tuzilgan 18 kanal va guruh bloklangan deya ma'lum qildi Milliy politsiyaning Juvenal prevensiyasi boshqarmasi boshlig'i Vasiliy Bogdan. Unga ko'ra 700 ziyod kishi politsiya boshqarmalari va bo'linmalariga olib kelingan. Aksari voyaga yetmaganlar. Politsiya o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Mazkur submadaniyatning sun'iy tarqatilishi Rossiya propagandasining navbatdagi axborot psixologik amaliyoti hamda o'smirlarni g'ayri-huquqiy faoliyatga tortishga urinishdir, deyiladi Ukraina Milliy politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Ukrain politsiyasi va kiber politsiyasi hozirda harakatning moliyaviy manbalarini, kanallar administratorlari va ommaviy mushtlashuvlar tashkilotchilarini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi oqibatida duch kelgan Ukrain o'smirlari qalbini nega aynan Rossiya submadaniyati zabt etmoqda? Bola huquqlari bo'yicha ekspert Kristina Shabatga ko'ra, hamma gap o'smirlik yoshi murakkabligida. Sun'iy yaratilgan va nazorat qilinadigan xaos bu. Politsiya harakatni jilovlab turibdi. O'smirlar agar ularda muqobil muhit bo'lmasa, dunyoda o'z o'rinlarini izlab qolsalar, ana shunaqa submadaniyat ta'siriga tushishadi. Yangi submadaniyatlar o'smirlar uchun tabiiy hol, lekin gap harakatning maqsadi va nima uchun tashkil qilinganida. Yosh yigit-qizlar bu Rossiyadan kelgan harakat ekanini bilgan deb o'ylamayman. Ko'pchilik buni shunchaki olishuv, o'zligini namoyon qilish vositasi deb bilgan, oqibatlari haqida o'ylamagan, deya mulohaza qiladi Kristina Shabat. Kiyevdagi fuqaro erkinliklari markazi tahlilchisi, submadaniyatchilar va o'ta o'ng guruhlar bo'yicha ekspert Vyacheslav Lixachov Ozodlik muxbirining Ukrainadagi CVK Ryodan harakati mazmun mohiyati haqidagi savollariga javob berdi. Ryodan harakati Ukrainada nega bu qadar tez yoyildi?
Bu o'smirlar to'garagini harakat o'laroq talqin qilish hatto Rossiyada ham to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Rossiyada har qalay shunaqa to'garak rostdan ham bor. U yerda CVK Ryodan tilga tushib mashhur bo'lib ketgani sabab shuki, uning 4 a'zosi tashqi ko'rinishi vajidan tirg'algan bir necha gopnik bilan yaxshi mushlashib, tasodifan kameraga tushib qolgan. Biroq Ukrainada CVK Ryodan harakati mavjud emas. Bu nomdan foydalanib Telegram kanallar ochgan bir qancha o'smirlar bor xolos. Men aydan foydalangan deyapman, chunki Ryodan so'zining ma'nosini bilishmaydi chog'i. Tarmoqlarda ukrainchada noto'g'ri yozishmoqda. Nazarimda ular mediadagi hype'dan bir oz foydalanib, Telegram kanallar va guruhlar ochib, shu orqali reklamadan pul ishlamoqchi bo'lishgan. Riyodan hozirda internetda eng ko'p qidiruv so'rovlaridan biri bo'lib turibdi. Biroq bu tushunarsiz tovushlar yig'indisini izlovchilarning aksari na biron submadaniyatga daxldor, na Riyodan harakatiga. Ukrain o'spirinlariga kelsak, ularni darhol Rossiyadagi submadaniyat va uning buzg'unchi maqsadlari bilan bog'lashgani bu yoshlar uchun yoqimsiz syurpriz bo'ldi. Ikkinchidan, Ukraina yoshlari hanuz rossiyalik tengqurlari bilan bitta axborot makonida ekani ham ma'lum. 5 kun avval Ukrainada 14-15 yoshli sog'lom turmush tarzi tarafdorlari va futbolsevar yigit-qizlar Riyodan harakati tevaragidagi media shovqinda ko'chalarga chiqishgan. Politsiya zudlikda aralashmaganda bu ikki guruh bir-biri bilan yoqalashib ketishi muqarrar edi. Bir necha yuz o'spirin ushlangan, ko'pchiligi Xarkovda. Shu bilan tamom.
Ammo milliy politsiya Ukrainaning turli shaharlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lganini qayd etmoqda. Lvovda esa ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Har holda bu voqealar oddiy media shovqini emasdek tuyulyapti.
Albatta, o'smirlar rostdan ham jismonan ko'chalarga chiqishgan, lekin ular mazkur harakat mansublari emas. Ularni Riyodan muxlislari safiga qo'shgan jurnalistlar. Ukraina politsiyasi xabarnomalarida ham hibsga olingan yoshlarning biron submadaniyatga mansubligi haqida sukut saqlangan yoki tayinli javob berilmagan. Xullas, o'smirlar rostdan ham ko'chalarga chiqishgan, ularni ushlashgani ham rost. Har biri bilan alohida suhbat qilingan. Zamon tinch bo'lganida boshqa edi. Harbiy holat amalda ekani va yig'ilishlar o'tkazish qonun bilan cheklangani uchun politsiya ularni tutdi. Riyodan Rossiyaga oid agressiv harakat degan qarash ildiz otib bo'lgani uchun endi bu yoshlar benasib qolmasa kerak. Jinoiy bo'lmasa ham biron ma'muriy jazo berilishi tayin.
Urush Ukraina yoshlarining xulq-atvorida qanday akslanmoqda? Xatti-harakatlariga ta'sir etyaptimi?
Hozirgi zamonda o'smirlar hayoti avvalgidek emas. Virtual maydonning muloqot va fikr almashuvidagi roli, umuman virtual voqelikning kanallar, guruhlar va chatlarning o'smirlarga ta'siri juda katta. Boshqa tomondan, har qanday zararli narsani Rossiyaga yoki Rossiya maxsus xizmatlariga nisbat berib, muammodan osonroq qutulish mumkin. Odamlar ancha jizzaki bo'lib qolishgan. Bir yildan beri ekstremal stress holatida yashash oson emas, ayniqsa o'smirlar uchun. Bular bari axborotni tanqidiy qabul qilish layoqatini kamaytiradi. Shu ma'noda urushning ta'siri bor, albatta.
Rossiya Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan so'ng Ukraina yoshlari Rossiya axborot makoni mahsulotlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishyapti?
Murakkab savol. Balki yomon ko'rish, nafrat hislarini tuyishayotgandir, lekin ikki xalq yoshlarining ta'assub va taqlid manbalari hanuz bir xil. Bu anime submadaniyatiga ham taalluqli. O'smirlar tashqi ko'rinish, kiyim-kechak va xulq-atvorda bir-birlaridan ulgu olishadi. Riyodan misoldagi taqlidchilikni esa eskapizm, ya'ni o'smirlarning tevarakdagi shafqatsiz, komfortsiz, og'ir hayotdan qochib, o'z tahayyulidagi romantik olamga chekinishga intilishi deb bilaman.
Bundan chiqdi, eskapizm ildizi Rossiya bilan Ukrainada umumiy ekanda. U yerda ham, bu yerda ham o'smirlar harbiy ritorikadan, urushdan o'zini olib qochishga urinayotgan ekanda.
Umuman olganda ham, bir mamlakatda o'smirlar boshlariga yog'ilayotgan chinakam bombalardan xayoliy dunyoga qochishni istayotganini, narigi mamlakatda esa o'smirlarni pochta qutilariga tashlanayotgan chaqiruv qog'ozlari real voqelikdan bezdirayotganini hisobga oladigan bo'lsak, to'g'ri, ikki holatda ham sabab bitta, urush. Umuman, barcha fanatik submadaniyatlarning ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi.
Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riyodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Ozodlik kesmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hayotining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013-yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'la qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: "To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-chi varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK 6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz", deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mumtishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi 1 qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021-yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12 sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3 oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba o'pirilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokchilarga ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ola olmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Ryodan harakati haqida. 5 mart kuni Kiyev viloyati politsiyasi Rossiyada paydo bo'lgan Ryodan yoshlar harakatiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Telegramda 160 ta Ukrain guruhlari bor ekan. Politsiya boshlig'i Andrey Nebitovga ko'ra, ularda 12-17 yoshlardagi 1600 o'smir ro'yxatdan o'tgan. Nebitov, Ukraina maxsus xizmatlari Ryodanni Rossiyaning Ukraina hududidagi axborot psixologik operatsiyasi deb hisoblashini aytar ekan, Ukrain guruhlarida vatanparvar yoshlar borligini aytdi. Ekspertlar fikricha, harakatning Belarus, Rossiya va Ukrainada yoyilishi yoshlarning urush realligidan chekinish istagi bilan bog'liq. Guruhlardagi yosh yigit-qizlar vatanlariga sodiq, ammo ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini tushuntirish kerak. Aks holda yoshlarimizdan zo'ravonlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin, deydi Kiyev viloyati politsiyasi boshlig'i Andrey Nebitov. U shuningdek Ukrainada anti-Ryodan nomli harakat ham vujudga kelganini ma'lum qildi. Ryodan Rossiyada fevral oyi oxirlarida o'rtaga chiqqan bo'lsa, o'shandan beri Ukrainaning Kharkiv, Kiyev, Lviv, Lutsk, Ivano-Frankovsk, Chernovtsi, Zhytomir va boshqa shaharlarda ham uning tarafdorlari paydo bo'ldi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, fevralning so'nggi 2 kunida mamlakatning turli hududlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lib o'tgan. Ukrainada ČVK Ryodanga oid kamida 30 ta kanal va guruhlar bloklab qo'yilgani aytilmoqda. ČVK Chastnaya Voyennaya kompaniya, ya'ni xususiy harbiy shirkat degani bo'lib, u Ukrainaga qarshi jang qilayotgan ČVK Wagnerga ishoradir. Biroq Rossiyadagi harakatning ayrim a'zolari ČVK qisqartmasi harakat nomiga hazil tariqasida qo'shilgan va u aslida kiyim-kechak brendi bilan bog'liq deyishadi. Pirovardida bu harflar olib tashlandi va Rossiya harakati faqat Ryodan deb ataladigan, ya'ni yaponlarning Genei Ryodan jinoiy guruhi haqidagi Hunter X Hunter mangosiga daxldor submadaniyatni tamsil etadigan bo'ldi. Mazkur guruhning ramzi o'rgimchak, harakat a'zolari o'rgimchak tasvirli kiyim va odatda katak gulli shalvar kiyib yuradilar. Ijtimoiy tarmoqda Ryodanning rossiyalik yetakchilaridan biri harakatning asosiy g'oyasini yoshlarning haqiqat va fikr bildirish erkinligi uchun kurashi deya ta'rifladi. Unga ko'ra, yoshlar kiygan kiyimi va soch kuzagi uchun ta'qib va zulmga duchor bo'lmaslikni, jamiyat ularni boricha qabul qilishini istaydilar va aks holda bo'ladigan ish bo'ladi. Yetakchi aftidan agressiv mushtlashuvlarga shama qilyapti. Harakatni tanitgan narsa ham aynan Moskva hamda Peterburg savdo markazlarida bo'lgan ommaviy mushtlashuvlar bo'ldi. Bu ziddiyat tashqi ko'rinish bilan bog'liq, chunki Ryodan, ofniklar, ya'ni janjalga bahona qidiradigan ko'cha zo'ravonlari, bezorlar va skinhedlar bilan o'chakilashib qolgan. Ofniklar o'z tasavvuridagi tashqi ko'rinish normalariga nomuvofiq bo'lishgani uchun Ryodanchi tengdoshlarini ochiqcha kamsita boshlashgan ekan. Ukrainada Ryodan muxlislari paydo bo'lgan ilk shaharlardan biri Lvovda 27 fevral kuni o'smirlar ommaviy mushtlashuv bo'lishi rejalanayotgan joylar haqida ma'lumot tarqatishdi. Politsiya zo'ravonlikning oldini oldi, shuningdek aholini yoshlarning to'planishlari haqida xabar berishga chaqirdi. Politsiya o'smirlar ulashgan ma'lumotni tahlil qildi. Bir joyda bekat orqasiga o'tib mushtlashishgan ekan, ammo rejadagi ommaviy kaltakbozlik bo'lgani yo'q. Men bu radikal harakat Ukrainada Rossiya tarafidan atay tashkil qilingan deb bilaman. U yerda bunaqa harakat anchadan beri bor va taqiqlanmagan. Ukrain jamiyatida yoshlarning o'z fikr va qarashlarini ifoda etishda hech bir muammo yo'q. Hech kim ularni tashqi ko'rinishi uchun kamsitmaydi. Shu bois mazkur submadaniyat sun'iy ravishda va ommaviy qo'zg'atilyapti. Koordinatorlar belgilanmoqda. Ular harakat nafaqat Rossiyada, balki Ukrainada ham borligini namoyish etishga intilmoqdalar. Boz ustiga ikki mamlakat urushayotgan paytda, menimcha bu ishlar Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan buzg'unchilik maqsadida qilinyapti, deydi vaziyatni politsiya bilan birga kuzatgan Lyov shahar kengashi deputati Igor Zinkevich. Ko'plab Ukrain mulozimlari Ryodanni Rossiya bilan bog'layotgan paytda xavfsiz internet ligasi rahbari, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Yekaterina Mizulina ushbu harakatni g'arb dunyosi ta'siri deb hisoblaydi. Biroq, masalan, Belarusda Ryodan tarafdorlari o'zlarini Rossiyadagi analogik harakatdan ayro ko'rmaydilar. Ryodan Belarus Telegram guruhida ayrimlar harakat uchun bayroqning ahamiyati yo'qligini uqtirib, Belarus bayrog'i ustiga chiziq tortilgan suratlarni ilova qilishgan bo'lsa, ba'zi belaruslar Rossiya bayrog'i aks etgan stikerlardan foydalanishadi. Yana bir qiziq jihat shuki, Telegramda Ukraina va Belarus kanallari bir paytda fevralning oxirlarida paydo bo'lgan. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi o'smirlarning ommaviy mushtlashuvlari ham sinxron tarzda yuz bergan. 28 fevral kuni Gomeldagi Secret savdo markazida 200 kishi qo'lga olindi. Ularning mutlaq aksari voyaga yetmaganlar. Ryodan Belarus guruhida taxminan 400 a'zo bor. 23 fevralda ochilgan Minsk Ryodani esa 300 kishini birlashtiradi. Harakatning Ukrainadagi muxlislari ko'proq TikTok tarmog'ida to'plangan. Telegramda CVK Ukraina kanali bor. Lvov shahar kengashi boshqarma boshlig'i Andrey Zakalyuk ma'muriyat yangi submadaniyat o'smirlarga qanday ta'sir etayotganini aniqlash maqsadida vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Ommaviy nomatlub xatti-harakatga va bolalarning yalpi ishtirokiga olib boruvchi hamma narsa xavfli. Lvov o'smirlarining muddaosini hozircha bilmaymiz. Buzg'unchilikni kim boshlagani ham noma'lum. Ko'plab yoshlar tabiiyki oddiy taqlidchi. Endi kattalarga savol. Sizlar nima qilyapsiz? Men aybni bolalarga to'nkamagan bo'lardim. Chunki alohida gaplashib xavf-xatarni tushuntirsangiz, 99% tushunadi va bu yo'ldan qaytadi. Axir bu o'smirlar, ular qaltis ish qilishni yaxshi ko'rishadi. Ammo Ukrainada ushbu harakat tezda yo'q bo'lib ketishiga ishonchim komil, deydi mulozim. Lvovda ma'muriyat va politsiya ommaviy mushtlashuv bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Kiyevda ham politsiya tez ishga kirishib, zo'ravonlik boshlanmasidan o'smirlarni tutib ketgan. Biroq Xarkivda Ukraina jinoyat kodeksining 294 va 304 moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Xarkiv tergov boshqarmasi boshlig'i Sergey Balvinovga ko'ra, politsiya Telegramda o'smir tomonidan 27 fevral kuni o'z harakatlarini kelishish uchun ochilgan chatni aniqlagan. Bugungi kunda Ukrainada ichki vaziyatni beqarorlashtirish uchun tuzilgan 18 ta kanal va guruh bloklangan deya ma'lum qildi Milliy politsiyaning Juvenal prevensiyasi boshqarmasi boshlig'i Vasiliy Bogdan. Unga ko'ra 700 dan ziyod kishi politsiya boshqarmalari va bo'linmalariga olib kelingan, aksari voyaga yetmaganlar. Politsiya o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Mazkur submadaniyatning sun'iy tarqatilishi Rossiya propagandasining navbatdagi axborot psixologik amaliyoti hamda o'smirlarni g'ayri-huquqiy faoliyatga tortishga urinishdir, deyiladi Ukraina Milliy politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Ukrain politsiyasi va kiber politsiyasi hozirda harakatning moliyaviy manbalarini, kanallar administratorlari va ommaviy mushtlashuvlar tashkilotchilarini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi oqibatida duch kelgan Ukrain o'smirlari qalbini nega aynan Rossiya submadaniyati zabt etmoqda? Bola huquqlari bo'yicha ekspert Kristina Shabatga ko'ra, hamma gap o'smirlik yoshi murakkabligida. Sun'iy yaratilgan va nazorat qilinadigan xaos bu. Politsiya harakatni jilovlab turibdi. O'smirlar agar ularda muqobil muhit bo'lmasa, dunyoda o'z o'rinlarini izlab qolsalar, ana shunaqa submadaniyat ta'siriga tushishadi. Yangi submadaniyatlar o'smirlar uchun tabiiy hol, lekin gap harakatning maqsadi va nima uchun tashkil qilinganida. Yosh yigit-qizlar bu Rossiyadan kelgan harakat ekanini bilgan deb o'ylamayman. Ko'pchilik buni shunchaki olishuv, o'zligini namoyon qilish vositasi deb bilgan, oqibatlari haqida o'ylamagan, deya mulohaza qiladi Kristina Shabat. Kiyevdagi fuqaro erkinliklari markazi tahlilchisi, submadaniyatchilar va o'ta o'ng guruhlar bo'yicha ekspert Vyacheslav Lixachov Ozodlik muxbirining Ukrainadagi CVK Ryodan harakati mazmun mohiyati haqidagi savollariga javob berdi. Ryodan harakati Ukrainada nega bu qadar tez yoyildi?
Bu o'smirlar to'garagini harakat ularoq talqin qilish hatto Rossiyada ham to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Rossiyada har qalay shunaqa to'garak rostdan ham bor. U yerda CVK Ryodan tilga tushib mashhur bo'lib ketgani sabab shuki, uning 4 a'zosi tashqi ko'rinishi vajidan tirg'algan bir necha gopnik bilan yaxshi mushlashib, tasodifan kameraga tushib qolgan. Biroq Ukrainada CVK Ryodan harakati mavjud emas. Bu nomdan foydalanib Telegram kanallar ochgan bir qancha o'smirlar bor xolos. Men aydan foydalangan deyapman, chunki Ryodan so'zining ma'nosini bilishmaydi chog'i. Tarmoqlarda ukrainchada noto'g'ri yozishmoqda. Nazarimda ular mediadagi hype'dan bir oz foydalanib Telegram kanallar va guruhlar ochib shu orqali reklamadan pul ishlamoqchi bo'lishgan. Ryodan hozirda internetda eng ko'p qidiruv so'rovlaridan biri bo'lib turibdi. Biroq bu tushunarsiz tovushlar yig'indisini izlovchilarning aksari na biron submadaniyatga daxldor, na Ryodan harakatiga. Ukrayin o'spirinlariga kelsak, ularni darhol Rossiyadagi submadaniyat va uning buzg'unchi maqsadlari bilan bog'lashgani bu yoshlar uchun yoqimsiz syurpriz bo'ldi. Ikkinchidan, Ukraina yoshlari hanuz rossiyalik tengqurlari bilan bitta axborot makonida ekani ham ma'lum. 5 kun avval Ukrainada 14-15 yoshli sog'lom turmush tarzi tarafdorlari va futbolsevar yigit-qizlar Riyodan harakati tevaragidagi media shovqinda ko'chalarga chiqishgan. Politsiya zudlikda aralashmaganda bu ikki guruh bir-biri bilan yoqalashib ketishi muqarrar edi. Bir necha yuz o'spirin ushlangan, ko'pchiligi Xarkovda. Shu bilan tamom.
Ammo milliy politsiya Ukrainaning turli shaharlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lganini qayd etmoqda. Lvovda esa ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Har holda bu voqealar oddiy media shovqini emasdek tuyulyapti.
Albatta, o'smirlar rostdan ham jismonan ko'chalarga chiqishgan, lekin ular mazkur harakat mansublari emas. Ularni Riyodan muxlislari safiga qo'shgan jurnalistlar. Ukraina politsiyasi xabarnomalarida ham hibsga olingan yoshlarning biron submadaniyatga mansubligi haqida sukut saqlangan yoki tayinli javob berilmagan. Xullas, o'smirlar rostdan ham ko'chalarga chiqishgan, ularni ushlashgani ham rost. Har biri bilan alohida suhbat qilingan. Zamon tinch bo'lganida boshqa edi. Harbiy holat amalda ekani va yig'ilishlar o'tkazish qonun bilan cheklangani uchun politsiya ularni tutdi. Riyodan Rossiyaga oid agressiv harakat degan qarash ildiz otib bo'lgani uchun endi bu yoshlar benasib qolmasa kerak. Jinoiy bo'lmasa ham biron ma'muriy jazo berilishi tayin.
Urush Ukraina yoshlarining xulq-atvorida qanday akslanmoqda? Xatti-harakatlariga ta'sir etyaptimi?
Hozirgi zamonda o'smirlar hayoti avvalgidek emas. Virtual maydonning muloqot va fikr almashuvidagi roli, umuman virtual voqelikning kanallar, guruhlar va chatlarning o'smirlarga ta'siri juda katta. Boshqa tomondan, har qanday zararli narsani Rossiyaga yoki Rossiya maxsus xizmatlariga nisbat berib, muammodan osonroq qutulish mumkin. Odamlar ancha jizzaki bo'lib qolishgan. Bir yildan beri ekstremal stress holatida yashash oson emas, ayniqsa o'smirlar uchun. Bular bari axborotni tanqidiy qabul qilish layoqatini kamaytiradi. Shu ma'noda urushning ta'siri bor, albatta.
Rossiya Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan so'ng Ukraina yoshlari Rossiya axborot makoni mahsulotlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishyapti?
Murakkab savol. Balki yomon ko'rish, nafrat hislarini tuyishayotgandir, lekin ikki xalq yoshlarining ta'assub va taqlid manbalari hanuz bir xil. Bu anime submadaniyatiga ham taalluqli. O'smirlar tashqi ko'rinish, kiyim-kechak va xulq-atvorda bir-birlaridan ulgu olishadi. Riyodan misoldagi taqlidchilikni esa eskapizm, ya'ni o'smirlarning tevarakdagi shafqatsiz, komfortsiz, og'ir hayotdan qochib, o'z tahayyulidagi romantik olamga chekinishga intilishi deb bilaman.
Bundan chiqdi, eskapizm ildizi Rossiya bilan Ukrainada umumiy ekanda. U yerda ham, bu yerda ham o'smirlar harbiy ritorikadan, urushdan o'zini olib qochishga urinayotgan ekanda.
Umuman olganda ham, bir mamlakatda o'smirlar boshlariga yog'ilayotgan chinakam bombalardan xayoliy dunyoga qochishni istayotganini, narigi mamlakatda esa o'smirlarni pochta qutilariga tashlanayotgan chaqiruv qog'ozlari real voqelikdan bezdirayotganini hisobga oladigan bo'lsak, to'g'ri, ikki holatda ham sabab bitta, urush. Umuman, barcha fanatik submadaniyatlarning ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'zaro 220 nafar harbiy asir almashdi. Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Janubiy Koreya Polshaning Ukrainaga krab gaubitsalarini berishiga ruxsat etdi. Rossiya sudi Ukrainadagi urushga qarshi bo'lgan faolni 8,5 yilga qamadi. Ukraina urushining 378 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina harbiy asirlarni almashdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak kecha o'zaro harbiy asirlar almashinuvi doirasida 130 nafar ukrainalik harbiy ozod etilgani haqida yozdi. Uning qayd etishicha, harbiy asirlar Mariupol, Solidar va Bakhmut shahri uchun janglarda asirga tushgan askarlardan iborat. Andrey Yermakning aytishicha, ozod qilingan harbiylardan 87 nafari Mariupol shahri mudofaasida qatnashgan.
Na rodine.
O'z navbatida Rossiya mudofaa vazirligi ham asirlar almashinuvida 90 nafar rus harbiy asiri ozod qilinganini bildirdi.
Men birinchi navbatda oilamni ko'rishni xohlayman. O'g'illarim va xotinimni ko'rishim kerak. Ular mendan qanchalik xavotirlanganini yaxshi bilaman.
Ukraina harbiylari e'lon qilgan dron tasvirlarida Bakhmutda yonayotgan uylar, vayronagarchilik ko'lamini ko'rish mumkin. Reuters video tasvirdagi joylashuv sunniy yo'ldosh suratlari bilan mos ekanini tasdiqladi. Rossiya qo'shinlari so'nggi haftalarda Bakhmut shahrini egallash uchun hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ukraina kuchlari shahardan chekinadigandek ko'rinayotgandi, biroq Vladimir Zelensky kecha Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Men bosh qo'mondonga Bakhmutdagi yigitlarimizga yordam berishga topshiriq berdim, dedi Zelensky. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Bakhmutda urushdan oldingi 70 ming aholidan hozirda 4 mingga yaqin tinch aholi qolgani, ulardan 38 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Kanada parlamentida qilgan nutqida Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi inson va ayollar huquqlariga ham qarshi urush ekanligini aytdi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada zo'ravonlik va jinsiy tajovuzdan o'z harbiy strategiyasining bir qismi sifatida foydalanmoqda. Bu nafaqat Ukrainaga qarshi urush, balki inson huquqlari va ayollar huquqlariga qarshi urush hamdir.
Rossiya bosqindan keyin Ukraina armiyasida xizmat qilayotgan ayollar soni 2 barobarga oshdi, deya qo'shimcha qildi von der Leyen. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va von der Leyen urush boshida dunyoning Rossiya energetikasiga qaramligi masalasiga ham to'xtaldi.
Comme l'avenir de l'énergie, c'est les énergies renouvelables.
Biz ishonchli yetkazib beruvchilardan ko'proq import qilish bilan Rossiya gazidan voz kechdik. Bunda Kanadaning suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirgani muhim rol o'ynadi.
Pour l'action climatique.
Bakhmut yaqindagi jangda Ukraina qurolli kuchlarining Da Vinci bo'rilari maxsus kuchlari qo'mondoni Dmitriy Katsyubaylo halok bo'ldi. Uning o'limi haqidagi ma'lumotni prezident Zelenskiy tasdiqladi. 2014-yildan buyon u mustaqilligimizni, xalqimiz qadr-qimmatini himoya qilib keladi. Ukrainaning eng yosh qahramonlaridan biri, shaxsiy hayoti, xarakteri, jasorati Ukraina tarixi xarakteri va jasoratiga aylanganlardan biri, dedi Zelenskiy. Katsyubaylo 67-chi brigadada batalyonni boshqargan, prezidentning 2021-yil 30-chi noyabrdagi farmoni bilan unga Ukraina qahramoni unvoni berilgan. Marhum 27 yoshda edi. Katsyubaylo 18 yoshda qadr-qimmat inqilobidan so'ng darhol urushga ketdi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlanishi bilan uning bo'linmasi turli yo'nalishlarda, xususan Donetsk viloyatida jang qilgan. Ukrainalik bu ayol urush tufayli qizidan ayrildi. Alyona Rixlitskaning yolg'iz farzandi 29 yashar Yana Rixlitska o'tgan yilning oxirida Ukraina armiyasiga o'z ixtiyori bilan shifokor sifatida qo'shilgan edi. Bir necha kun o'tib u Bakhmutdagi Dala gospitali va front chizig'i o'rtasida ketayotganda o'qqa tutildi va halok bo'ldi. Yana bosqindan oldin Braziliyada bir necha oy Capoeira Afro-Brazil jang san'ati bilan ham shug'ullangan. Urush boshlangach u Ukrainaga qaytgan hamda Ukraina mudofaasiga yordam berish uchun mablag' yig'a boshlagan. Ko'p o'tmay u front shifokori bo'lishga qaror qiladi.
Yana Rixlitska faoliyati davomida bir necha kishining hayotini saqlab qoldi. Uning qo'lidan juda ko'p yarador jangchilar o'tgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ukrainalik ayollarga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy video murojaatni onasi, rafiqasi va ayol hamkasblariga minnatdorchilik so'zlari bilan ochdi. U yana barcha ukrainalik ayollarga xizmatlari uchun rahmat aytdi.
Мені здається важливо сьогодні
Bugun men ishlayotgan, o'qiyotgan, o'qitayotgan, qutqarayotgan, davolayotgan, Ukraina uchun kurashayotgan ayollarga minnatdorchilik bildirishni, vatan uchun jonini fido qilgan barcha ayollarni xotirlash va ularga rahmat aytishni muhim deb bilaman.
Kimki viddali svoye zhitam za nashu dershavu.
Xalqaro xotin-qizlar kuni bayramining ildizlari 20-asrning boshlariga, ya'ni AQShda ayollarning mehnat sharoitlarini yaxshilash va ovoz berish huquqi uchun kurashgan sotsialistik va ishchi harakatlariga borib taqaladi. Janubiy Koreya hukumati o'tgan yil Polshaga Janubiy Koreya butlovchi qismlari qo'llangan krab gaubitsalarini Ukrainaga eksport qilishga ruxsat bergan deb yozadi Reuters. Bu Seul Janubiy Koreya komponentlariga ega qurollarning Ukrainaga berilishi ma'qullanishining birinchi rasmiy tasdig'idir, deya urg'ulaydi agentlik. Janubiy Koreyaning mudofaa xaridlari dasturi ma'muriyati vakili Kim Xen Chol barcha hujjatlar va muhtamal muammolar ko'rib chiqilgandan so'ng Polshaga ruxsat berishga qaror qilinganini bildirdi. Krab gaubitsalarini Polshaning Vota Stalova Vola shirkati ishlab chiqaradi. Unga zarur butlovchi qismlar esa bir necha mamlakatdan keladi. Masalan, K9 Thunder shassilarini Janubiy Koreya, 155 mm kalibrli Nexter System to'plarini esa fransuzlar yetkazib berishadi. Polsha 2022 yilning mayida Ukrainaga 18 ta krab o'z yurar gaubitsalarini bergan, ammo shundan keyin Kiyevga yangi mashinalar yubora olmagan edi. Yevroittifoq ayollar huquqlarini poymol etgani va jinsiy zo'ravonligi uchun rossiyalik ikki harbiyga qarshi sanksiya joriy etdi. Ular 90-chi gvardiya tank diviziyasi komandiri Ramil Ibatulin hamda general-mayor Nikolay Kuznetsovlardir. Yevropa Ittifoqi hujjatida ular Ukraina aholisiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlariga aloqadorligi aytilgan. Kuznetsov 2021 yilning iyulida Rossiya Milliy gvardiyasi qo'shinlarining Dzerjinskiy nomidagi tezkor vazifalarni bajaruvchi maxsus diviziyasiga komandir etib tayinlangan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.